намісника Христового. У глухому голосі Бабакіна вчулася погроза. А який був його план? Коли він збирався його здійснити? Спитай у Никодима. Лікарка схопила Бабакіна за вже піднесену руку. Він не знає, генерале. Якби він знав, то Пентатал усе б вам розкрив. Бабакін сів. Ви маєте рацію. Никодима вчили нас говорити підлеглим лише те, що їм належить знати. Що ж тепер робити, генерале? Спитав Саликов. Відпустіть його. Бабакін обвів усіх поглядом. Ніхто з вас нічого тут не чув. І аж тоді, як побачив вираз їхніх очей, заспокоївся. Коли лікарка вже збиралася виходити вслід за Поварніциним, Стоголом та конвоїром, Бабакін поклав руку їй на плече. Ви дуже допомогли нам, докторе. А я навіть не знаю, як вас звати. Вона усміхнулася. Лідовська, Тетяна Євгеніївна. Випийте разом з нами. Вони повернулися до кабінету Саликова. Бабакін умостився у майоровому кріслі і кивнув головою на пляшку віскі. Отже, в'язень підтвердив той документ, генерале? Спитав Саликов, наливаючи у склянки віскі. Навіть більше. Для Саликова ця відповідь була заскладна, але жінка, розуміючи, кивнула головою. «Вас підозрювали Никодима?» – спитала вона. «Зі справи видно, що друге управління підозрювало його, але жодних доказів не мало. То воно не отруювало його?» «Ні-ні, він мав хворе серце, помер від інфаркту. Деякі організації з людських прав вимагають звільнення з того, – сказала лікарка. Бабакін поглянув на неї крізь склянку. «Гадаєте, його можна звільнити, Тетяна Євгеніївна?» Вона знизала плечима. «Залежно від стану, в якому його звільнять». Бабакін схвально усміхнувся і сказав Саликову. «Підготуй папери на його негайне звільнення». Наступного дня Стогула знову викликали до кабінету Саликова. «Я радий повідомити вас, в'язню Стогула», – оголосив Саликов, – «що за вашу допомогу нам генерал Бабакін дав наказ вас звільнити». Стогул спершу не повірив, потім вражено сів на стілець. «Слава Ісусу Христу! Коли я буду вільний?» «Як тільки виконуємо всі формальності. Я займаюся тепер дозволом на ваше проживання у селі Береж Тернопільської області. Там, здається, мешкає ваша сестра». «Так, так. В тій місцевості недавно виявлено спалах тифу». Він глянув на Стогула. «Стан вашого здоров'я не найкращий. Лікар вважає, що перед тим, як вас звільнять, вам потрібно зробити щеплення». Обличчя Саликова розпливлось у посмішці. «Ми ж не можемо дозволити, щоб ви померли одразу після звільнення». Зраділий Стогу вирушив до табірної лікарні на щеплення. А через півгодини його тіло, загорнуте у грубе полотно, вивезли з табору і опустили до недавно викопаної могили, частково заповненої вапном. Саликов зайшов до кабінету начальника табору. «Ось лист до родичів Стогула, який ви маєте підписати». Майор Крилов прочитав листа. Тут говориться, що він помер від серцевого нападу. Тобто його серце зупинилось. Хіба не так? Але не від цього. Саликов нахилився над столом Крилова. «Майоре, такі листи розповідають про те, що могло б статися. А ви хочете сказати, що це неправда?» «Це часткова правда, яка частково заспокоює людей». Розділ 10. На пакунку стояв штемпель Ватиканської пошти. Райан розпечатав його і прочитав укладеного всередину листа. «Ваше святосте, те, що вкладене у цей конверт, буде розіслано 1 листопада на День усіх святих згідно із вказівками. Залишаюся найвідданішим слугою вашої святості, Роберт Фроулі, директор Ватиканської пошти. З листівки на Райана поглядав ідеалізований портрет бородатого росіянина у чорній ризі і білій митрополичій митрі, над якою на блакитному тлі вимальовувався золотий німб. На другому боці листівки було надруковано запрошення. Ректор і викладацький склад понтифікального російського коледжу має щастя повідомити вас про канонізацію нашого патрона Никодима Ленінградського і сердечно запрошую вас на урочисту церемонію, яка відбудеться на площі Святого Петра у Римі 7 листопада о 9:30 ранку. Вкладена брошурка змальовувала той самий святецький образ святий Никодим Ленінградський 1929-1978. Його ранні літа, як і святий Павло, Никодим розпочинав своє життя переслідувачем церкви. Народився він у комуністичній родині. Його навчили ненавидіти всіх християн як ворогів соціалістичної держави. Тож у молоді роки його завербувало МДБ, Міністерство державної безпеки, що згодом перетворилося на КДБ. І він доносив на тих своїх товаришів, чиї батьки не кидали таємно сповідувати віру Христа. Перед ним було поставлено завдання інфільтруватись у російську православну церкву і у такий спосіб забезпечити над нею контроль її атеїстичних володарів. За наказом МДБ він, маючи лише 18 років, постригся в ченці і почав швидко просуватися по церковних щаблях влади. Через 10 років він у чині архімандрита очолив російську православну місію в Єрусалимі. Тут його головним завданням було вихваляти успіхи СРСР і переконувати держави Близького Сходу, що їм нічого боятись зростання впливу Радянського Союзу у світі. Задоволені його працею радянські господарі через 2 роки повернули Никодима до Союзу, де він 1959 року очолив канцелярію Московської патріархії. Саме тоді Хрущов розпочав кампанію, спрямовану на знищення християнства в Радянській імперії. Никодим при цьому дбав про те, щоб православна ієрархія не заперечувала проти спалювання ікон, закриття церков та семінарій. Він організував усунення, ув'язнення і навіть фізичне знищення священників та єпископів, які наважувалися протестувати. Як і Савву, він нищив церкву, омиваючи руки у крові мучеників, які вважали комунізм першим звіром апокаліпсиса, семиголовим звіром, який відкрив уста на зневагу проти Бога, щоб Бога зневажати ім'я Його.